Türkmenistan'ın hükümet çalışanının son geçiren birinci amnistiyasını verdi Muhammedov. Bu insan perver aksiyanı dine kadır giyicesine kavatlat der, yılın devamını dürlü dövürlerde de geçirecektiğini aydıptı. Hedir yurt orada bayramına tayyarlık görüyor. Kurban bayramına tayyarlık görüyor. Türkmenistan'ı mukaddes bayram hesaplanayan kurban bayramına kavatlat, Türkmen hükümetleri amnisti geçirer mi? Eğer şeyle olsa, vajdan hem siyasi tutsakları bilen mağlı nemelere karışıp olur diyene alı soruqlar, Türkmenistanlıları katıqadıklanır yer deyip yurdun içinden aydıyarlar. Adam hukuklarını koruyan kuramalar, Türkmen türmelerindeki şertleri de ulu alada bildiriyarlar. Şu temadan havarçıyımız gözelin tayyarlan sıyını dinleli.
Türkmenistan'da son 2 yılın devamında bayramçılığın kolaylamağı olen günaya geçişin bolmağına hem umutlar güçlenyer. Şeyli umutların döremeğine Prezident Kurban Kuluberdi Muhammedov hakimiyet başına gelende ozalkı dövürde yılda din avırgede Kadir gecesinde günaya geçiş geçirmek düzgünlen el çekip günaya geçişleri yılın devamında tapkırlayın geçirmek varada beren vaadası sebep oldu. Ama yetip gelen Kurban Bayramı olen bağlılıkta amnistiyanın geçirilip geçirilmeceği melimdel bu arada yurdun haber veriş serişlerinde maglumat berilmeýär. Geçen ýylyň dowamında bir näçe günä geçişler geçirilipdi. Türmeden boşadylanlaryň arasynda açyk aýdyň bolmadyk suw darkaly türme hökmi bilen adamlaryň hem goý berilmegi halkara jemgyýetçiliginde Türkmenistanyň täze ýol başçylarynyň has liberal siýasatynyň tarapdary diýen pikirleri döredipdi. Şeýleň dowamında günä geçişler baýdak bayramynyň öňü sirasynda maktum bolup Ragynyň şygaryýet gününi şeýlede gadyr gejesine gawatlap geçirilipdi. Resmi maglumatlara görä jemi 4000den azyr adam koy verildi. Günä geçişler yılın devamında bir neçe edek geçirilen hem bolsa türmeden çıkayanların sanının azalandığına sayınçılar ünse çekerler. Ozal kıyılarda din avır kadar gecesinde 10,000 tövrüge adam türmeden çıkardı. Türkmen inisiyatifası uğramasının müdiri Farid Tukbatuli'nin belirlemeğine göre günä geçişlerde koy verilen tutsakların sanının azalmağı yurtta cinayetçilik derecesinin peselenliğini görkezmeyer. Ön günä geçişler arkalı hakimiyetler hırindikin türmeleri boşaltmak meselesini çözen olsalar şuun kün türmelerdeki şertler ağırlaştı. İnsan hukuklarını koruyacağı yurdun türme sistemasının ütkemen kalındığını belledi.
Sistema sakranilis, sözüranlı spiski gattı.
Sistema öňkülüğüne galy sanaw içeri işler we howpsuzlyk ministrlikleri düdýär. Şol sanawa rejime ýakmaýan adamlar hem niýaz düýrüne düşmeýärdi. Häzirki düýrde de şakaçeli düşen bolmady.
Они не будут попадать, по крайней мере, до сих пор такого не было.
Фарид Тухпатуллин якында гарашылык байрамының өңү сирасында гүнэ кечиш болор деген үмүтлөрүн баша барманлыгын беллемек менен Курбан байрамы менен баалылыкта да гүнэ кечишин кечирилжеги барада өзүндө маалыматым жоктугун айтты. Шүүнкүн hükümete дегиси болмодук халкары курамалар Түркмөнстанда саясий себептерге көрө тутсак эдилен өвүрдан етирлер деп атландырылган адамдардын түрмөдө калмагына алада билдирмегини давам эттирерлер. Анны Курбан аман Ve Sapar Durdu Hacıyev yasit aktivistlerin ve niyazın canını kastedişlik deyip Türkmen hakimiyetleri tarafından adlandırılan 25. Noyabr vakaları bilen bağlılıkta tutsak edilenlerin ıkpalı var adı resmi taydan haber verilmeyer. 25. Noyabr bilen bağlılıkta tutsak edilenlere uzak möhletli işin kesilmegine şöyle 7 yıl dolyar. 2007 yılın avgust ayında Prezident Berdi Muhammedov New York'un Columbia Üniversitesi'nde çıkış edendi. Ona siyasi tutsakların ıkpalı var adı berilen soruğu tutsakları diğerine özünün inanyanlığını aydıptı. Türkmenistan Merkezi Aziyada öz türmelerinden Kızıl Xaçı ve Yarım Ay kuramalarının vekillerine koy vermeyen gelen yeketek yurt olmağına galiyar. Sinçilerin pikirine göre Türkmen hakimiyetlerinin halkarı kuramalarının vekillerinin öz türmelerine barıp görmeğine karşı ayak diremegi siyasi tutsakların ıkbalına bağlı olmağı da mümkün. Farid Tukbatuli'nin pikirine göre bir taraftan Türkmen hakimiyetleri halkarı vekillerinin 25. Noyabr vakaları ile bağlı tutsak edilenlerin beylikli tanimal siyasi yetirlerin ve öňkü devlet ýolbaşçylarynyň ýanyna goý berilmegini talap etmeginden howatyrlanýarlar. Başga bir taraptan bolsa olar Türkmenistanyň türmelerinde tutsaklaryň saklanýan şertleriniň üstüniň açylmagyny islemeýärler.
Они захотят встретиться с неудобными людьми, с другой стороны, они увидят, в каких условиях содержатся türkmenские заключённые.
Öz nawatynda türmelerde oturup çykanlar tutsaklaryň hem ahlak hem de fiziki taýdan ýowuz şertlerde saklanýanlygyny, açlyk, hapaçylyk, keselçilik ýaly aýrylan şertlerden daşary türme işgärleri tarapyndan rehimsiz urulup ýenjilýänligini we hatda öldürilýän ligini gurrun veriyerler. Menistan rayetinin ada gizalmazlık şerti bilen radyomuza gurrun vermegine göre türmede günde bir neçe adam yoğul yer. Emma olaryň jesetleri hosarlaryna berilmeýär. Şu sebäpden köp tussaglaryň ykbalynyň şuwun könäçenliği näwelli galyan bolmagy ähtimal. Soňky döwürde Türkmenistan öz kanun sistemasyny halkara kadrlaryna laýyk kämilleşdirmek boýunça çäre görýänligini ýygnan edip gelýär. Hususan da halkara spesialistleriniň gatnaşmagynda seminarlar we konferensiýalar geçirilýär. Aşgabatda ýygy-ýygdan geçirilýän halkara seminarlaryň käbirsi insan hukuklary meselesine hem degip geçer.
Siz Türkmenistan'ın türme şertleri varlığına tayyarlanan sinin mazmunu bilen tanış oldunuz.